Vi er altså inne i det 20. kapitlet og 24. vers, hvor det står: «Jeg sa til dere, dere skal ta deres land i eie. Jeg vil gi dere landet til eiendom, et land som flyter med melk og honning. Jeg er Herren deres Gud, som har skilt dere ut fra folkene.» Det var altså et land som fløt med melk og honning. Store skoger dekket landet. Men hva hendte med det? Da skal både de selv og de andre folkeslagene spørre: «Hvorfor har Herren handlet slik med dette landet? Hvorfor rammer hans vrede så veldig?» Og de skal få svar: «Fordi de sviktet den pakt som Herren deres fedres Gud hadde sluttet med dem da han førte dem ut av Egypt. De gikk bort og dyrket andre guder, bøyde seg og tilba dem, guder som de ikke kjente og som Herren ikke hadde gitt dem lov til å dyrke. Derfor flammet Herrens vrede opp mot dette landet, så han førte over det alle den forbannelse som det er skrevet om i denne boken. Herren rykket dem opp av deres jord i sin vrede, sin harme og store uvilje, og kastet dem bort til et annet land, og der har de vært til denne dag.» Ja, slik står det i 5. Mosebok i det 29. kapitlet. Og det er når vi skal bevege oss inn i dette, som vi vil gå litt dypere inn i det som vi nå har lest. Men la oss nå gå litt videre. Det plantes trær i Israel i dag. Mange av de personer som har besøkt landet under turistreiser har plantet sine trær. Underlig å tenke på. I vers 25 står det: «Derfor skal dere skille mellom rene dyr og urene, og mellom de urene fugler og de rene, og ikke gjøre dere selv motbydelig ved å ete de firfødte dyr eller de fugler, eller det kryp på jorden som jeg har skilt ut for dere, for at dere skal holde dem for urene.» Gud gjentar de betingelser som skulle gjøre hans folk til et annerledes og et hellig folk. Han begynte med deres menyseddel, og han konkluderer også med den. Og nå skal vi se hva det står om dette da. I vers 26: «Dere skal være hellige for meg, for jeg, Herren, er hellig. Og jeg har skilt dere ut fra folkene, for at dere skal høre meg til.» De er ute av landet fordi de ikke adlød Gud. De skulle være et hellig folk, fordi deres Gud var en hellig Gud. Men, kan du si, de er jo i landet. Får jeg da spørre hvordan det nå står til der da? De har hatt vanskeligheter hvert øyeblikk, hvert eneste øyeblikk de har bodd i landet. Og vet du hva problemet egentlig består i? De kom tilbake til landet, men de vendte ikke tilbake til Gud. Men når de vender seg til Gud igjen, noe de vil komme til å gjøre en dag, så vil det være rik velsignelse i landet. Gud, han har ikke forandret sin hensikt. Og dette burde være en lekse også for oss og for vårt folk. Gud er høy og hellig og krever hellighet. Dette er selve nøkkelbegrepet i 3. Mosebok. Om vi kunne feste vår tillit og lit til dette. Nå har vi da gått igjennom det 20. kapitlet, og nå skal vi inn i det 21. kapitlet, og det er en lov om personlig renhet for prestene som vi nå vil se litt på. Men det vi har studert er loven slik den blir rettet til folket, og det var fra kapittel 11 til og med kapittel 20. Og nå vil vi da se litt nærmere på loven angående personlig renhet for prestene. Dette omfatter to kapitler, både 21 og 22, og vi kommer nok til å repetere noe, men det er også viktig å legge merke til det som vi da tar med oss i repetisjonen. Det var Guds egentlige intensjon at hele folket skulle være et kongelig rike, eller et rike, eller kongerike av prester, slik som det står om i 2. Mosebok 19. Deres ulydighet som kom til uttrykk i gullkalven ødela mulighetene for å oppfylle tanken på det ideelle samfunn. Under tusenårsriket vil vi finne et slikt ideelt samfunn, og da spørs det om ikke hele Israels folke vil være preste på jorden for det øvrige av jordens folk. Hedningenasjonene. Etter Israels frafall valgte Gud bare én stamme som skulle være prester. Husker du hvilken stamme det var? Levis stamme. Levis stamme skulle være prester. I Israel fikk vi derfor menigheten, presteskapet og yppersteprestene. Jo høyere posisjon man hadde, det større var ansvaret. Et større ansvar krevde et renere liv. Menigheten i dag kalles et kongelig presteskap. Og hver troende prest, og har adgang til nådens trone i dag, har et kongelig presteskap. Og ikke bare de, hver troende, alle vi er prester, og vi har et ansvar, og vi må leve et hellig liv. Noe som er umulig å få til hvis ikke vi går gjennom den iboende kraft som den hellige ånd gir oss. La oss se litt av hva som står i Det nye testamentet om dette. Fremfor alt skal dere elske hverandre inderlig, for kjærligheten dekker over en mengde av synder. Vær gjestfrie mot hverandre uten å klage. Tjen hverandre, vær med den nådegave han har fått. Vær eneste med den nådegave han har fått. Som gode forvalter over Guds mangfoldige nåde. Den som taler skal se til at han taler Guds ord, og den som tjener skal tjene med den styrke Gud gir. Slik skal Gud i ett og i alt bli æret ved Jesus Kristus. Ham tilhører herligheten og makten i all evighet. Amen. Slik står det i 1. Peter 4:8-11. Og han sa videre i dette kapittelet i 1. Peterbrev, men dere er en utvalgt slekt, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk som er Guds eiendom, for at dere skal forkynne hans storverk, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Før var dere ikke et folk, men nå er dere blitt Guds folk. Før hadde dere ikke fått barmhjertighet, men nå har dere funnet barmhjertighet. Dette er det Peter som forteller oss. Som Guds folk kalles vi til en høyere livssfære, hvis vi kan si det på den måten. Så her er det jeg inntrengende ber i Herrens navn, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet. Dere skal ikke leve som før, men legge av det gamle mennesket som ble ødelagt av de forførende lystene. Dere må bli fornyet i sjel og sinn og kle dere i det nye mennesket, det som er skapt etter Guds bilde til et liv i rettferd og hellighet etter sannheten. Slik står det i Efeserbrevet. Guds barn er en frelsestav med nåde, og det er blitt kalt til et høyere mål, en høyere livsfylde. Det gjelder oss dette. Ansvar kommer igjennom privilegier. Det er et privilegium å tjene Herren i en betrodd stilling i menigheten. Du er blitt opphøyet. Pass på at du lever opp til det. Jesus Kristus, han er vår store ypperste prest, og han har levd opp til sin stilling. Ja, en slik ypperste prest var det vi måtte ha. Hellig, god og ren. Skilt ut fra syndere og opphøyet over himlene. Han trenger ikke slik som andre ypperste prester å bære frem offer hver dag, først for sine egne og dernest for hele folkets synder. Offeret har han båret frem en gang for alle da han offret seg selv. De som loven innsetter som ypperste prester er svake mennesker, men det ordet som ble stadfestet med ed og som kom senere enn loven, innsetter sønnen, han som har nådd fullendelse til evig tid. Slik står det i Hebreerbrevet 7. Den Herre Jesus Kristus er både prest og offer. Han ofret seg selv. Prestene og ypperstepresten kommer nå i fokus for loven, og det er det vi vil se litt på når vi går videre inn i dette kapitlet, kapittel 21. Og hvis vi også prøver å ta en liten, skal vi si, en liten oversikt over dette, da blir det to ting som vi vil stoppe opp for. Det er i de første 15 versene, hvor det er mulig forfall for presteskapet og forhindret gjennom menneskelig slektskap og vennskap. Og den andre tingen er hindringer for at en prest kan fungere i sin tjeneste. Det er vers til, frem til vers 24. Men det blir litt langt å ta dette med nå, så det var dit vi kom i dag. Så fortsetter vi neste gang vi møtes. Takk for nå. Må Gud være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er nå kommet til kapittel 21 i 3. Mosebok, og vi vil lese sammen de tre første versene her. Herren sa til Moses, tal til prestene, Arons sønner, og si til dem, en prest skal ikke gjøre seg uren blant sitt folk ved å røre et lik. Unntagen det er hans nærmeste slekt, hans mor, hans far, hans sønn, hans datter, hans bror, eller hans ugifte søster som ennå hører til slekten og ikke er blitt noen manns hustru. Ved henne kan han gjøre seg uren. Altså her har vi da forfall i presteskapet forhindres gjennom menneskelig slektskap og vennskap. Moses skal nå henvende seg til prestene med det som angår det vi vil berøre i dette kapitlet. Døden er straffen for synd, og ideen her er at de skal ikke påføre seg urenhet ved synd. Fysisk kontakt med døde gjør dem smittet eller besmittet. Presten fikk lov til å gjøre seg uren i kontakt med nære slektninger. De som er nevnt her er alle blodslektninger og nær knyttet til presten. Som prest for Gud får han lov til å uttrykke sine følelser av sorg og sympati. Han må være en type på Jesus som kunne gråte ved Lazarus' grav og var rørt da han så at vi var en flokk sauer uten hyrde. Men presten fikk ikke lov til å gjøre seg uren gjennom andres død. Han kunne sørge i sitt hjerte, men han hadde forbud mot fysisk kontakt. I vers 4 så står det slik, han skal ikke gjøre seg uren som ektemann, så han vanhelger seg blant sitt folk. Den tjeneste han hadde krevd av ham at en strengere adskillelse fra et liv som kunne besmitte enn det som ble krevd for Israels vanlige innbyggere. Der finnes steder hvor jeg ikke går fordi jeg ikke har adgang til det. Og da kan det være slik at de andre kan få anledning til å gå inn dit og være der, men det er unødvendig og la det være anstøt gjennom en persons opptreden. Jeg tror at hvis vi har fått en spesiell tjeneste i kristens sammenheng, så bør vi være uhyre forsiktige med hvor vi ferdes, på hva vi gjør og hva vi sier. Gud vil holde deg og meg mer ansvarlig fordi han har satt oss i en bestemt posisjon. Skal vi si en fremskutt posisjon? For det er vi i grunn når vi er troende mennesker. I vers 5 så står det slik, de skal ikke rake seg skallet på noen del av hodet og ikke klippe skjegget kort og ikke skjære seg i kjøttet. Dette sto i motsetning til det hedningene gjorde, og de gjorde det som et uttrykk for sorg over sine døde. Prestene, de skulle ikke praktisere disse overtroiske hedenske skikken som fantes i andre miljøer. I vers 6 så står det, de skal være hellige for sin Gud og ikke vanhellige Guds navn, for de bærer frem Herrens ildoffer, sin Guds mat. Derfor skal de være hellige. Deres sorg skulle ha et uttrykk som passet seg for dem som var kongens fremste menn. Deres stilling krevde verdighet og tilbakeholdenhet som Guds representanter. og selv i våre dager følges de samme regler når det gjelder dette med Guds representanter i menigheten. Skal vi se litt grann hva det står i Titus 1, 7-8? For en tilsynsmann er Guds forvalter, og det må ikke være noe å utsette på ham. Han må ikke være egenrådig, bråsint, drikkefeldig, voldsom eller ute etter skammelig vinning. Han skal være gjestfri, elske det gode, være besindig, rettskaffen og gudfryktig, og herre over seg selv. Slik står det i Titus. Men vi er altså inne i kapittel 21 i 3. Mosebok, og vi skal lese versene 7 og 8. En skjøge eller en kvinne som er vanæret skal de ikke ta til ekte. Heller ikke en kvinne som hennes mann har skilt seg fra, for presten er hellig for sin Gud. Du skal holde ham hellig, for han bærer frem din Guds mat. Han skal være hellig for deg, for jeg, Herren som helliger dere, er hellig. Dette viser til hans personlige og private liv, og også her skal han åpenbare Guds hellighet fordi han har den posisjon han har. Han skal ikke gifte seg med en skjøge, en vanæret kvinne eller en som er skilt. Og grunnen til dette som blir gitt er at han er tjener for Gud. For de bærer frem Herrens ildoffer, mat for sin Gud. Presten som vi leser om her er et uttrykk for Kristus. Også de troendes flokk, som er kalt Kristi brud, skal renses før hun blir fremstilt for sin brudgom uten flekk eller lyte. Slik som det står i Efeserbrevet 5. Det vi er innom nå er altså hvordan menighetslederne skal oppføre seg. De skal være eksempel for andre i dette stykket. Vers 9. Dersom en prestdatter vanhelliger seg ved å drive hor, så vanhelliger hun sin far. Hun skal brennes med ild. Hvorfor? Hvorfor er det slik? På grunn av den stilling hennes far har. Hun skulle være gjenstand for den strengeste straff om hun vanæret det embedet hennes far hadde. La oss lese litt videre her i versene 10-12. Den som er ypperste prest blant sine brødre, han som har fått salvingsoljen utøst over sitt hode, og som er innviet og har ikledd seg de hellige klær, han skal ikke gå med uflidd hår, og ikke sønderrive sine klær. Han skal ikke gå inn til noe lik, ikke engang ved sin far eller sin mor skal han føre urenhet over seg. Han skal ikke gå ut av helligdommen for ikke å vanhellige sin Guds helligdom. For innvielsen han fikk ved sin Guds salvingsolje er over ham. Jeg er Herren. Dette er første gang ypperstepresten er nevnt i denne sammenheng. Som Guds salvede prest skal han være adskilt for Herren. Han skulle bære det gullsmykke der følgende ord skulle være inngravert: Helliget Herren. Som et vedvarende minne om hvem han er, hva han tilhører og hvem han tjener. Han skal ikke rive i stykker de hellige klær. Han skulle ikke være hissig og brutal. Ved rettssaken mot Jesus ble loven brutt av ypperstepresten i vrede, rev i stykker sine klær. Det var det som skjedde. Han skulle ikke være hissig og brutal, men som vi husker, ved rettssaken mot Jesus, så rev ypperstepresten i vrede i stykker sine klær. Og så har vi en ting til. Ypperstepresten skulle heller ikke delta ved sin fars eller sin mors begravelse. Salvingsoljen var blitt helt over ham, og han må være helt innviet til Gud, skilt fra synd på grunn av sin stilling. Den Herre Jesus Kristus hadde salvingsoljen helt over seg, og han var kommet for å gjøre Guds vilje selv inn i døden. Han krevde en slik hengivenhet også når det gjelder sine etterfølgere. La oss se litt videre i dette kapitlet som vi nå holder på med. Til sin hustru skal han ta en ren jomfru. En enke eller en fraskilt eller en vanæret kvinne eller en skjøge, noe slik man ikke gifte seg med, bare en jomfru av sitt folk skal han ta til hustru. Han skal ikke vanhellige sin ett blant sitt folk, for jeg er Herren som helliger ham. Også hans hustru må holde mål på grunn av sin delaktighet i den hellige tjenesten. Han får ikke gifte seg med en skjøge, en vanæret eller skilt kvinne. Nå skal vi se litt videre på ting som diskvalifiserer for tjenesten som prest. Og de følgende vers inneholder lyter som var til hinder for funksjonen som prest. Det inkluderer blindhet, lammelse, misdannelse, å være dverg, skabb og ha andre skavanker. Skal vi se da hva det står i versene 16-21. Og Herren talte til Moses og sa, «Tal til Aron og si, ingen av din ett, verken nå eller i kommende tider, som har noe lyte, skal tre nær for å bære frem sin Guds mat. Ingen som har noe lyte, skal tre nær. Ingen som er blind eller halt eller har noe ansiktslyte eller et lem som er for stort. Ingen som har brukket fot eller hånd. Ingen som er pukkelrygget eller dverg eller har en hvit flekk på øyet eller har skabb eller noe annet utslett, eller som har fått sine stener knust. Ingen av presten Arons ett som har noe lyte skal trenere for å bære frem Herrens ildoffer. Har han et lyte, han skal ikke trenere for Herren å bære frem sin Guds mat. Hva kan nå være meningen med dette her da? På samme måte som offeret skulle være uten lyte, så skulle også den som bar det frem være i tabernaklet være uten lyte. Både offeret og den som offrer representerer Kristus, og der er det ikke noe lyte i ham, hverken i ham eller i hans tjeneste. Kristus er den fullkomne ypperste prest, og ingenting finnes det her som vi kan sette fingeren på. Her er alt fullkomment. Det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.